Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, drahí bratia, z úcty naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa dnes spoločne chceme zamyslieť. Budú to slova z veľmi takej, a nie že netradičnej, ale je to biblická kniha, ale z tej biblickej knihy sa káže relatívne dosť málo. Z 3. Mojžišovej budem čítať z 12. kapitoly verše 1 až 8. Hospodin hovoril Mojžišovi: hovor s Izraelcami. Ak žena počne a porodí chlapca, 7 dní bude nečistá. Tak dlho bude nečistá ako pri mesačnej nečistote. Na 8. deň má byť obrezaná predkoška chlapca. 33 dní ostane žena doma kvôli svojmu očisteniu od krvi. Nedotkne sa ničoho posvetného a do svätyne nevstúpi, kým neuplynú dni jej očisťovania. Ak porodí dievča, 2 týždne bude nečistá ako pri mesačnej chorobe a 66 dní zostane doma kvôli svojmu očisteniu od krvi. Keď uplynú dni jej očisťovania, či už pre syna alebo dcéru, prinesie kňazovi do vchodu svetostánku jednoročné jahňa na spaľovanú obeť a holúbka alebo hrdličku na obeť za hriech. Ten nech ho obetuje pred Hospodinom a vykoná za ňu obrad zmierenia. Potom bude čistá od svojho krvotoku. To je zákon o rodičke, či ide o chlapca alebo dievča. Ak jej nedochodí na jahňa, nech vezme 2 hrdličky alebo 2 holubetá, jedno na spaľovanú obeť, druhé na obeť za hriech. Keď kňaz vykoná za ňu obrad zmierenia, bude čistá. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, dnes v kresťanskej cirkvi slavíme sviatok, ktorý sa ľudovo nazýva Hromnice. V ľudovej tradícii sa používa porekadlo, ktoré naznačuje, že dni sú opäť o niečo dlhšie. Poznáme to pekne na Hromnice, o hodinu více, poznáte to. Samotný ľudový názov tohto sviatku má však taký pohanský podtext. V rímskokatolíckej cirkvi sa dnes v chrámoch posvedzujú sviečky, takzvané hromničky, ktoré majú domácnosť počas celého roka chrániť počas búrok a hromobitia. Možno aj z toho pochádza samotný názov tohto sviatku Hromnice. Kresťanský názov dnešného sviatku oficiálne znie však ináč, tak ako som aj v tom úvodnom oslovení naznačil. Predstavenie Pána, alebo tiež očisťovanie Panny Márie, respektíve tiež zasvetenie Pánovi. Je to v podstate názov odvodený od udalosti, o ktorej pojednáva aj evangelista Lukáš v 2. kapitole. Citujem: keď prišiel 8. deň a dieťatko, mysliac na Ježiša, bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ako ho anjel pomenoval skôr, než sa počalo v živote. A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišovho priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v zákone Pánovom. Každý mužský plod, ktorý otvára život, nech je zasvetený Pánovi, aby priniesli obeť podľa slov zákona Pánovho, 2 hrdličky alebo 2 holubetá. Na akt očisťovania rodičky by som sa dnes chcel sústrediť i ja ako na to prvé. Viera Izraela spočívala v presvedčení, že pôrodom sa žena stáva kulticky, alebo aby vám to bolo zrozumiteľnejšie, nábožensky nečistou. Pre nás to nie je príliš logické, ale pre starovekého človeka pôrod patril do sféry niečoho nečistého. Zrejme kvôli strate krvi, ktorá pôrod sprevádzala. Určite tomu nebolo tak preto, že by dieťa bolo výsledkom predchádzajúceho styku muža a ženy. Určite tomu nebolo tak preto, že by sa sexualita vnímala ako niečo zlé, či nedaj Bože hriešne. To by predsa protirečilo samotnému biblickému konceptu Božieho požehnania ľudskej plodnosti. Rovnako by to protirečilo chápaniu, že dieťa je Božím darom. Tak toto pekne čítame aj v 127. žalme v 3. verši. Aj hľa, dedičstvom od Hospodina sú synovia, odmenou je plod života. A takisto pekne čítame aj v samotnom 128. žalme. Tvoja žena bude ako úrodný vinič vo vnútri tvojho domu. Tvoji synovia ako mladé olivy okolo tvojho stola. Hľa, takto dôjde požehnania muž, ktorý sa bojí Hospodina. Bratia a sestry, pri čítaní tejto biblickej state by snáď bolo dobre vedieť, že podľa náboženských predstav susedov Izraela patrila oblasť plodenia a rodenia do moci tzv. Prírodných božstiev. Plodením a rodením sa človek ocítal akoby na vrchole svojich možností a približoval sa Bohom vo svojej schopnosti tvoriť nový život. S tým potom súviselo množstvo magických predstav. Fakt je, že starozmluvné predpisy tomuto všetkému stavajú jasnú hrádzu. Bolestné materstvo a nariadené očisťovacie predpisy poukazujú na to, že človek i napriek obdržanej výsade plodenia zostáva i naďalej len obyčajným hriešníkom, ktorý je odkázaný na Božie odpustenie a na Božiu milosť. To znamená, človek sa ani plodením, ani rodením nijako nevlamuje do božskej sféry. Naopak, materstvo či otcovstvo je dar a výsada, ktoré však nesmú byť zbožstvené. Za toto všetko človek ostáva vo vzťahu k Bohu dlžníkom. Treba vedieť aj to, milí priatelia, že v tejto kapitole 12., ktorú som čítal z 3. knihy Mojžišovej, sa dôraz nekladie ani tak na pôrod či na narodenie dieťaťa, ale skôr na fyzikálne, také telesné následky, ktoré s porodom súvisia a ovplyvňujú istý čas život rodičky. Jedná sa najmä o krvácanie, o ďalšie možné sprievodné znaky, ktoré staroveký človek vnímal ako dočasné fenomény smrti. Všetko, čo dočasne alebo aj trvalo súviselo so smrťou, nemohlo prísť do kontaktu so svätými, posvätnými vecami. Preto to možno takto až podrobnejšie vykladám, aby vám bolo jasné, prečo aj Mária toto všetko musela postupovať a o tom je dnešný sviatok. Tieto ustanovenia mali slúžiť tak na prospech rodičky, ako aj samotného bohoslužobného spoločenstva Božieho ľudu. Prečo? Poprvé, chránila sa takto Božia posvetnosť, nič nečisté nesmelo totiž vstúpiť pred Božiu tvár. A po druhé, zároveň sa takto chránil aj život rodičky. To znamená, nič nečisté pred Bohom nemohlo obstáť a ostať nažive. Samotné opätovné prijatie rodičky do bohoslužobného spoločenstva bolo možné až po uplynutí zákonom určenej lehoty, kedy bola žena do spoločenstva nanovo rituálne prijatá. Ten predpis, že pri chlapcovi to môže byť po 33 dňoch a pri dievčati po 66 dňoch, teda raz toľko, nejakým spôsobom nezvýhodňuje chlapcov pred dievčatami, treba to brať tak, že to bolo písané v čase tvrdého patriarchátu, alebo ako by som povedal, teda ten mužský vplyv pri písaní starej zmluvy bol veľmi silný i takýmto spôsobom sa prejavil, ale v podstate to nie je až také podstatné. Zápalná obeť, ktorá mala byť pri tomto rituáli prinesená, pritom predstavovala obeť vďačnosti Bohu za narodenie dieťaťa. No a aby ste sa možno necítili tak, že nejak je to možno mimo vás, dovolil by som si položiť nám všetkým niekoľko otázok. Aké obete vďačnosti voči Bohu za svoje deti či za svoje vnúčatá prinášame dnes my? Je našou obeťou to, že si ich necháme pokrstiť? Je našou obeťou to, že ich po krste prihlásime možno na náboženstvo, možno na konfirmáciu? Je našou obeťou to, že si pre nich vieme nájsť čas a čítame, respektíve pozeráme si s nimi biblické príbehy? Je našou obeťou, že sa s nimi vieme pomodliť? Že s nimi hovoríme o Bohu? Že v nedeľu ráno vstaneme a ideme s nimi do chrámu? Čomu nás teda táto dnešná, povedal by som, asi málo známa stať písma svätého chce naučiť, bratia a sestry? Sú to dve veci. Prvá je skazenosť človeka a druhá vec to je Božie opatrenie proti tomu. Poďme k tej skazenosti človeka. Keď sa dívame na našu padlú prirodzenosť, v ktoromkoľvek stupni jej vývoja, pri počatí, narodení, od materského lona až po rakvu, všade nesie dvojakú známku, tá naša ľudská prirodzenosť, a to je bezmocnosť a poškvrna. Na to sa niekedy aj zabúda. Hlavne dnes, uprostred lesku, okázalosti, elegancie, bohatstva a nádhery ľudského života. A pravda je taká, že ľudská myseľ je dosť chytrá na to, aby vymýšľala rôzne spôsoby, ako prikryť túto svoju nahotu a pokoru. Preto sa snaží ozdobovať, pozlacovať a vzbudzovať dojem síly a slávy. Ale všetko nadarmo. Veď stačí sa len pozrieť, ako každý človek vstupuje do tohto sveta. Ako bezmocné stvorenie. Alebo ako odtiaľ odchádza. Veľmi podobne. To je najpresvedčivejší dôkaz o prázdnote ľudskej pýchy a márnosti všetkej jeho slávy. Aj tí, ktorých vnímame ako slávnych v tomto svete, vstúpili do tohto sveta ako nahý a bezmocný a opúšťajú ho v nemoci a smrti. Ale to nie je všetko. Nie je to len bezmocnosť, bratia a sestry, ktorá je vlastná každému človeku. Je to aj nečistota. V Žalme 51. čítame: Hľa, v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka. Človek, ak chce byť čistý, musí byť očistený pred Bohom zmierujúcou krvou. Môže si síce namýšľať, aký je mocný, slávny, pyšný či vplyvný, ale pod optikou dnešnej kapitoly sa celá jeho okázalosť mení v ničotu. Naproti tomu, pevný základ svojej skutočnej dôstojnosti, ako aj bezpečný základ Božej spravodlivosti, človek môže nájsť jedine v kríži Pána Ježiša Krista. A práve ten tieň Kristovho kríža sa v dnešnej prečítanej kapitole Božieho slova objavuje dvojakým spôsobom. Je to predovšetkým obriezka chlapca, ktorou sa tento stal členom Božieho ľudu. A potom je to ešte zápalná obeť a obeť za hriech. Aj keď si to čitateľ možno ani nevšimne, je nám tu poukázané na niečo veľmi dôležité. Na smrť Ježiša Krista ako na jediný prostriedok, ktorý sa mohol vysporiadať s poškvrnou človeka, ktorá je spojená s jeho prirodzeným narodením, a dokonale ju odstrániť. Nič iného totiž nemohlo sprostredkovať očistenie, než preliatie krvi. Kríž Ježiša Krista, bratia a sestry, sa tak stáva jediným prostriedkom na bezmocnosť človeka, ako aj na jeho poškvrnenie. Ktokoľvek prijíma toto slávne Božie dielo do svojho života vierou, smie sa radovať z dokonalého očistenia. Je pravda, že niekedy aj tá naša viera v to všetko zapochybuje. Naše chápanie toho všetkého môže byť niekedy aj dosť povrchné. Osobná skúsenosť viery dosť obmedzená. Dôležité však je, že to nie je pevnosť našej viery, ani veľkosť našej skúsenosti s Bohom, ani múdrosť nášho chápania, na čom skutočne záleží. Jediné, na čom záleží, je totiž božská cena a nezameniteľná účinnosť Ježišovej krvi. Práve toto poznanie dáva ľudskému srdcu skutočný pokoj. Drahí bratia, milé sestry, úžasné na tomto predpise Božieho zákona je to, že myslí aj na chudobných, ktorí si nemohli z ekonomických, finančných dôvodov dovoliť priniesť ako obeť spomínané jahňa, ktoré sa tam objavuje. Vtedy stačili aj dva holúbky a hrdličky, ktoré sa dali zaobstarať aj vtedy za lacný peniaz. Človek pri čítaní na to nepríde, tak preletíme to, dobre, museli to dať, vybavená vec. Ale chce sa tým povedať aj niečo viacej. A síce toľko, že milosť Božia je na dosah pre každého. Nie je tu len pre vyvolených, nie je tu len pre bohatých. A chudoba si môže trhnúť, povieme dnes. Nie. Očisťujúca a zmierujúca krv Ježiša Krista je na dosah aj tomu najnižšiemu, najchudobnejšiemu a najslabšiemu. To je jedna stránka veci. Druhá je v tom, že ak je to takto, potom zároveň nikto nemôže mať výhovorku a nikto nemôže povedať, Ježišova zmierujúca krv bola mimo môjho dosahu. Každého sa potom môžeme opýtať, ako bližšie by ti Kristova krv ešte mala byť. Spása je v skutku na dosah a je blízko pre každého. Milí priatelia, spasenie je tu dnes naozaj pre každého. Zdarma. Môžeme ho dosiahnuť úplne, bez akéhokoľvek vlastného úsilia alebo našej zásluhy. Môžeme sa sýtiť z bohatstva, ktoré patrí niekomu inému a smieme odpočívať v diele, ktoré vykonal niekto druhý. Nakoniec, dnešná 12. kapitola 3. knihy Mojžišovej, nazvanej tiež Levitikus, nás chce naučiť ešte jedno. Ak túto kapitolu porovnáme s evanjeliovým príbehom o Ježišovom predstavení v Lukášovom evanjeliu, ako som to aj spieval a niečo aj čítal tu v kázni, spoznáme ešte jednu dôležitú vec. Spoznáme, do akej obrovskej biedy zostúpil Ježišovi Boh, aby nám zjavil svoju milosť. Pán Ježiš, Boh zjavený v tele, čistý a nepoškvrnený baránok, ktorý hriechu nepoznal, sa narodil zo ženy, ktorá sa po jeho narodení musela podrobiť obvyklému obradu a vyplniť Mojžišov zákon o dňoch svojho očisťovania. Nijakým spôsobom od toho nebola oslobodená. Dokonca si s Jozefom nemohli dovoliť ani jahňatko ako obeť. A tak využili tú, povedzme, lacnejšiu alternatívu Mojžišovho zákona. Prišli len s holúbkami. Pán Ježiš prišiel na tento svet do tých najchudobnejších pomerov. Nevstúpil do tohto sveta, aby sa hneď od malička stotožnil s veľkými a mocnými tohto sveta. On svoje miesto zaujal v skutku medzi najchudobnejšími. Aj preto vo svojej veľkej kázni na vrchu blahoslaví práve chudobných. Identifikoval sa s hriešníkmi bez toho, aby sa sám stal hriešníkom. Podrobil sa vo všetkom Mojžišovmu zákonu, i keď on sám bol naplnením zákona. Milé sestry, drahí bratia, takto i tento dnešný sviatok predstavenia a zasvetenia Pána, respektíve očisťovania Panny Márie, nech je pre nás pozvaním, aby sme sa aj my sýtili vzácnou milosťou nášho Pána Ježiša Krista, ktorý sa nám i v tento dnešný sviatok ponúka. On nás učinil bohatými pre časnosť i pre večnosť. On dal zo seba všetko, čo láska môže dať, aby sme my mali všetko. Vzdal sa svojho svätého šatu, aby zahalil našu hriešnu zahanbujúcu nahotu. Zomrel, aby sme my smeli mať život. Z výšin neba zostúpil k nám dolu na zem, do ľudskej chudoby a biedy, aby nás vytrhol z padlej ľudskej prirodzenosti a dal nám slávu u Otca, akú má aj On. Kiež by nás táto veľká Kristova milosť dnes viedla k tomu, aby sme sa mu stále viac a bez výhrad oddávali a jemu boli vďační za život i za večnosť, bránu do ktorej nám svojim dielom vykúpenia, svojou pokorou, svojou poníženosťou i svojou identifikáciou s chudobnými otvoril. Amen. Pomodlíme sa. Pane Bože náš, veľkú milosť si zjavil svetu vo svojom synovi, ktorý sa ponížil a v ľudskom tele prišiel medzi nás. Ďakujeme aj Tebe, Pane Ježiši Kriste, že si sa stal človekom pre naše vykúpenie. Buď požehnaný, že si prišiel v mene Pánovom. V dôvere v Tvoj príchod prosíme, aby si sa oslávil aj medzi nami. Prišiel si ako služobník všetkých. Ďakujeme Ti za túto cestu. Konal si podľa vôle svojho Otca. I vtedy, keď ťa ako dieťa priniesli do chrámu. Podľa ustanovenia zákona bol si jemu ukázaný, predstavený. Predstúpiac pred jeho tvár, stal si sa svetlom a slávou tým, čo ťa čakali a poznali. Rozmnožil si ich radosť. Prosíme, zjav sa vo svojom slove všetkým, aby v tebe našli splnenie životných túžob a nádejí. Utvrdzuj v nás všetkých poznanie viery, že sa v tebe splňajú všetky Božie úmysly a zasľúbenia. Udeľ nám svojho ducha, aby nás uisťoval, že ani my neuzrieme smrti skôr, kým neuvidíme tvoju tvár. Pre svoje zjavenie daj nám dokončiť beh života vo viere. Prepusť nás, až sám určíš náš čas. Keď naše oči videli tvoje spasenie, aby raz uvideli aj spasenie večné. Teba, Pána osláveného a na veky požehnaného. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.